Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hallo, hallo. Velkommen til Grøntpodden med han Espen og meg. Hei, Espen.
Hei, Marianne. Nå vi i gang igjen, og i dag så har vi en sånn gøyall episode. Jeg synes det så gøy med spørsmål, jeg.
Ja, du skal få ha det kjempegøy, faktisk. Ja. Vi har masse spørsmål, ja. Vi har, for å si det sånn, i denne spørretimen så blir det veldig mye ulike temaer. Vi fra juleroser til hagedammer og alt der imellom.
Ja. Ja.
Så, nå skal du virkelig få kjørt deg. Du har som vanlig ikke fått forberedt deg.
Jeg har fått stikkord, for det står, ja. Jeg ser i notaten her, at det står hvordan bekjempe, hvordan å stelle hagedam. Ja. Altså, det veldig korte.
Det veldig forvirrende for deg, fordi at jeg har tatt sånn skjermdump på mobilen fra Instagram, også, så jeg skal ta og lese opp derfra, for jeg skjønner at jeg orker ikke å skrive.
Vi er veldig avanserte, jeg føler at vi ganske avanserte teknisk her, altså, så det bra. Ja. Men du, før vi starter opp, men det alt bra hos deg? Er det bra med deg?
Alt er bra hos meg, altså dette jo den beste årstiden, eller altså, for å si sånn, dette den beste halvdelen av året. Jeg elsker jo fra første følelsen av vår til egentlig begynte å bli veldig glad i høsten nå, men ikke si det til den, for at vi har litt sånn hat-kjærlighetsår, og plutselig så blir det liksom svrang ut i sånn slutten av oktober, begynnelsen av november, da det ikke noe gøy lenger, men frem til det så også høsten veldig fin. Så jeg har det kjempebra, jeg driver ut stursler ute, det var et nytt ord, stursler. Stursler og steller ute. Holder på masse i kjøkkenhagen, og det eneste som hindrer meg er altså pollen, for nå...
Ja.
Nå har den tydeligvis kommet den som jeg har ikke giddet å sjekke hva som i luft akkurat nå, men den setter i hvert fall spenner bein på meg, for jeg blir jo så trøtt hele tiden, jeg sovner jo titt ofte. Ja. Så kan finne meg på en sofa i nærheten av et eller annet.
Så du blir stående hengende over hagespaden og sove?
Plutselig så står jeg der som en statue, nei da. Men det at jeg blir så knalltrøtt, så det har jeg ikke tid til nå, for nå det jo masse som kan gjøres ute.
Ja, nei, men jeg kjenner igjen, altså jeg ble fanget i helgen, og da ble jeg slått ut og trøtt, altså jeg orket jo nesten ikke å stå oppreist, altså man skal jo ikke tulle med sånn fatigue-greier, men altså fysøren, det var altså så seit å komme seg gjennom noen dager, og nå begynner det å gå litt bedre og spise allergimedisiner, så det jomer etter, så det funker jo det, men jeg skjønner ikke helt hva det nå, for furoa veldig ille her, den sånn seit, gult belegg overalt, for det veldig mye furu i nærheten, men den reagerer man jo normalt ikke på.
Nei.
Så det jo ikke noe sånn allergi, etter hva jeg vet, så ikke den så veldig sånn allergifremkallende. Men, noe det. Men det går det over.
Ja. Og hurra for piller og alt mulig sånn. Men det liksom denne sesongen der jeg egentlig mest behov for solbriller, og da heller må ta meg linsen og gå med briller. Og det noe jeg angrer på at jeg også sa nei til optikernes tilbud om at jeg skulle ha sånne briller som ble brune når de var ute. For det hadde jeg jo ikke trengt nå.
Ja.
Nei, det skal jeg ikke ha, sa jeg.
Nei, ikke sant.
Det var noe særlig, liksom. Men det jo 100 år siden jeg har sett den løsningen, for jeg har ikke tenkt på det i det hele tatt. Angrer.
Men de slår jo tilbake, altså når du da går ut igjen, så tar det jo litt tid, nei, inn igjen, men så tar det litt tid før det blir lys igjen.
Åja, så, så fint, det jo, takk. Bare si.
Jeg tror det lurt å ikke ha det.
Takk, da kan vi lande den.
Neida, men det men vi har jo konkludert begge to med at vi sommerblomster, så det jo en fin tid for oss begge nå, eller for mange av oss, så jeg tipper at mange av dere som hører på nå også litt ekstra ivrig nå.
Ja, ekstra ivrig nå, det kan vi i hvert fall si at vår kjære venninne Pernille som nå har da bestilt, nå skal jeg nemlig, for hun første kvinne ut med spørsmål, har sendt ikke bare en melding, men Veldig mange. Fordi før vi kommer til spørsmålet, så bare, vil hun fortelle at hun har altså da kjøpt billetter til Chelsea Flower Show 2024.
Og filleren.
Og lurer på om vi også vil være med.
Ja, men det må vi jo.
De har kjøpt to billetter, så kom det da på 550 pund. Altså, det er helt vilt. De må jo
men er ikke pund, pund er ikke det i sånn 12-14 kroner nå?
Jeg tror det er noe sånt. Der.
Ja.
Ja.
Daggern smette, det er dyrt også.
Det er kjempedyrt.
Ja.
Okay. Men jeg ble litt fristet da. Så det var liksom det ene spørsmålet som ikke har noe med å spørre på den å gjøre egentlig. Men da ses vi på tirsdagen på Chelsea Flower Show 2024. Da har jeg sagt det høres fristende ut. Men så kommer vi til, for Pernille har jo nå kastet seg over kjempeverbena-bølgen.
Ja.
Henne om det.
Og du har trukket deg fra den.
Jeg har trukket meg så veldig. Nei, jeg har tenkt, jeg så at de hadde noen veldig fine på den der lokale blomsterhandelen.
Ja, men kjøp en ferdig plant,
skal kjøpe, vi se. Men, og da lurer Pernille på noe som jeg også lurer på. Vi kan begynne der. Er det at sånn at hvor mange skal man ha i en stor potte? Skal man ha 3-5 kjempeverbena planter i en stor potte, eller holder det med én?
Jeg har én.
Du har én,
ja. Jeg har én. Jeg har en stor sånn sylinderpotte som er, jeg tror den er 30 eller 35 i diameter, og så er den en 60 høy. Og den er fylt med god jord, masse ny kompostjord og masse godsaker oppi der, og så planter jeg én solid plante midt oppi der. Og så planter jeg den dypt, og så legger den seg utover, og så begynner alle de sideskuddene som går utover å skyte oppover. Og da blir det som en søyle med kjempeverbena utover sommeren.
Mm.
Og det er den største av de plantene jeg sådde i januar.
Og får du megastore planter når du sår, eller er det sånn vanlig, vil du si at det kan sammenlignes med sånn som det er når det kjøpes i butikk?
Hvis du får kjøpt gode planter i butikk, så er de ganske store, og da er det jo... Jeg vil tippe at en god stor plante er bortimot 20 cm i diameter.
Ja, hva skal jeg si til det?
Ja, og da vil den skyte opp masse fra alle liksom bladfestene i hele planta, og så vil den skyte oppover. Og da blir den høy og slank, ikke sant? Det er jo først så legger den seg ut, og så opp. Det er jo det som er litt av kjennetegnet på frøplantene.
For jeg har jo alltid holdt på med tre. Kan det være årsaken til at det ikke har gått så bra?
Kan være hvis de da begynner å bli store. Finne en forklaring. Altså hvis de begynner å bli store, så begynner de å konkurrere om plassen. Mm. Og det som er viktig er at det er nok plass til å hente næring. Nok næring, nok vann, og fortsette å gjødsle med hønsegjødsel. Det er min oppskrift. Og det har funket nå i snart 10 år. Og det går veldig, veldig bra.
Ja, men det høres, altså, for det var jo litt overraskende. Så en kjempeverbena i god vekst i en svær potte med masse god næring.
Mm.
Ja.
Så men, jeg tenker at jeg vil ikke ha blandet inn for mye. Heller sette de separate potter, for da vil ikke de begynne å konkurrere med hverandre.
Heller ha en gruppe med dem.
Ja. Mm. Tre forskjellige potter med hver sin kjempeverbena. Det er fint. Fin gruppering.
Ja, det høres kjempefint ut. Og nå angrer jeg egentlig veldig på at jeg tok den ene kjempestore potta mi, og så har jeg sådd dill oppi den. Fordi jeg tenkte at dill får jeg til for å rime litt. Så, men dill kan bli kjempefint, for jeg tenkte at da har jeg det sammen med da litt sånn laksrosa blomkarse, og ja, fint, hvit kobea, og hva annet har jeg, kosmos, og sånn geum, som er sånn, du vet, litt sånn...
Laksefarver, sånn fersken.
Ja, og noen litt dypere. Så jeg tenkte
kan at det kan være mai-tai. Mai Tai'en er jo veldig fin, for den er jo nesten fylt, og så har den der gyllene, fine farven.
Mm. Så jeg tenkte det kunne vært litt kult der med dill. Ja. Nå kjenner jeg at jeg kanskje skulle ditche dillfrøa og plante en
kjempeverbena. Dill er fint, altså.
Nei, det blir fint. Jeg må kjøpe meg en krukke også. Til.
Mye bedre løsning. Ja.
Men Pernille er ikke ferdig der. Nå skal jeg være litt kjempe på, altså. Så at, ja. For nå ble det bare digresjon her. Så hun lurer også på hvor ofte kjempeverbena bør toppes, og da har jeg skrevet at jeg tror kanskje du bare skal toppe en gang, men det kan jo være helt feil.
Ja, jeg topper en gang når planta er altså når jeg har fått tre til fire bladpar, så topper jeg den, og så begynner den å skyte utover, og det gjør den da videre, og da topper jeg ikke noe mer, for at da begynner den etter hvert, og når den da begynner å vende seg opp, så skyter den fra alle bladfestene, så får den da den tette formen. Så, mm. så hos meg så topper jeg den en ene gangen når det er liksom en liten plante. Når du kjøper en ferdig plante, så vil jeg ikke ha toppet den, for at da er den normalt en god, mm. solid plante med mange skudd på.
Men jeg har hørt at hun der Hanna Wendelbo, hun svenske hage... Mm. entusiasten. Ja. Hun kjøper, hennes tips er at vi kan kjøpe en sånn ferdig, eller om du har en ferdig vokst på en måte ved beda før du planter den ut, så kan du ta stiklinger, altså du topper den, mm. og så bruker du det til å forøke mengden ved beda planter du har. Da.
Ja, og det går kjempefint, for det har også mm. gjort mye av, og da ta et bladpar eller to bladpar, fjerne de nederste bladene, stikke den rett i jorda, og så vanne på den, så vil den sette røtter i løpet av en ukes tid. Så det ja. Går kjempefort. Mm. Men de stiklingsplantene du får, de har ofte en mye mer opprettvoksende form, og den legger seg ikke så mye ut som det en frøplante gjør. Det min erfaring. Ja. Så det gjør at da får du mye smalere og rettere planter opp, og ikke de der fyldige plantene med masse sideskudd.
Jeg vil ha masse sideskudd. Jeg vil ha sånn som deg og Svante Økvist. Det det som er mitt som målbilde her.
Men, det hyggelig å bli sammensatt i den sammenhengen.
Ja. Altså, der hører du hjemme. Jeg tenker han også vil synes det. Han kjempeflink, men jeg vil jo tro at han også synes at han er i godt selskap, altså, for å si det sånn. Ja, du har ikke noe å skamme deg over der. Men altså, nå slenger altså Pernille inn et spørsmål om blodbegger, om hvor mange ganger den skal toppes.
Blodbegere, det er jo også det samme. Den pleier å toppe en eller to ganger sånn helt mm. i startfasen. Men så la jeg den suse på egenhånd, for at den setter mye sideskudd. Når den kommer ut og har gode vekstvilkår, så setter den massevis av sideskudd. Så ikke da sant? Gjør den det helt på egenhånd.
Er det samme med verbena, at du putter en plante per potte? Eller er det flere sammen?
Der setter jeg to til tre planter i en litt større potte. Mm. Så nå satte jeg ned i en potte jeg har nå, så står det vel tre. Der står det tre.
Ok.
Men jeg hadde jo trips på mine da, sånn at jeg har jo hatt tripsangrep her hjemme, og driver nå og går gjennom huset og jager de ut, og kverker og hiver en hel haug med planter. Mm. Og planterommet mitt med alle frøplantene var jo også trips. Jeg har jo da liksom både spylt og renset og fikset, og blodbegere var en av de som var angrepet, så de klippte jeg faktisk helt ned. Så jeg hadde igjen bare liksom to bladpar. Etter at de var blitt store og fine, så klippte jeg de helt ned, kastet det bladverket som klippte av, og så vasket jeg alt sammen som var igjen med grønnsåpe for å komme til alle kroker og kriker. Mm. Satt i drivhus, potta dem i større potter, og nå så er den i farta. Nå
ja, kommer. Så fint. Ja,
så det går an, altså, selv om det er liksom sånn kjip oppgave å ha skadedyr.
Ja, det er jo alltid noe dritt. Blir som satt i bakken. Ja, og så bare litt skryt til slutt av Pernille. Det var så utrolig flott med blodbegerne som rammet inn vinterhagen i Nespen. Uforglemmelig. Og så påstår hun da til slutt, og da har hun sikkert rett i, jeg spør på veien av vanvittig mange trofaste lyttere.
Ja, men så hyggelig. Det er kjempekoselig. Stort takk til Pernille.
Ja.
Og for de som ikke husker det, eller har fått med seg det, Pernille er vår gode venninne, som da også har bidratt. Det er hun som har tatt bilde av oss på coveret vårt, og hun har hjulpet med flere andre bilder, og hun har hjulpet oss altså, uvurderlig på hagemessa. Så det var så bare så for å sette henne i sammenheng med hvor hun er.
Ja, jeg holdt på å si at hun har vært skjulte våpen, det ble veldig feil, men hun er jo altså en skatt. Vi er veldig glad for at vi...
Vår skjulte supermann, kan jeg si. Eller superkvinne.
Ja. Vår skjulte superkraft.
Ja, superkraft er bra.
Ja. Men nå skal vi la Pernille få lov til å kose seg med kjempeverbenene, mens vi fortsetter til Nina. Vi venter litt med Nina, for her har jeg puttet inn Kjersti. Nå ble jeg helt forvirret selv også, men skal vi se. Var det grunn til at jeg gjorde sånn? Jo, det var det kanskje. Jo, for her er det noe helt annet. Hva er det jeg tenkte? Og Kjersti har altså da en situasjon der hun i forbindelse med strukturarbeid i hagen, og skal bygges støttemurer, jo, her, så må hun flytte på flere busker og trær, og så lurer hun på hvordan hun skal behandle dem liksom best mulig i denne perioden, da, for å stresse dem så lite som mulig. Skal hun sette dem i halvskygge, litt store potter, jordslå dem i en annen... står det? Jordslå? Jeg trenger altså faktisk lesebriller ut på linsene. Jordslå dem i et annet sted i hagen. eller andre forslag. Hun er redd for at det skal, dette skal ta knekken da, på de fine plantene hun har.
Mm. Og det skjønner jeg veldig godt, for at dette her er jo litt sånn om, altså, om å gjøre og ta vare på de underveis i en sånn prosess, er ikke alltid like lett. Det som er med, altså hvis man sier større trær er litt vanskeligere, for da må man kutte ganske mye og sørge for at man får med seg mest mulig rotklump, eller det gjelder alltid, få med så mye rotklump som mulig, kutte røttene, men det som er lurt å gjøre når man kutter røtter, er også å kutte krona. Kutt topp, altså rot og topp henger alltid sammen, ikke sant? Hvis vi kutter røttene, så vil det være mindre røtter til å ivareta all bladmassen. Så da bør man klippe tilbake bladmassen, slik at ikke det er så mye fordampning, som at det står i forhold til røttene. Når man da har kuttet tilbake bladene, gravd opp, flyttet på nytt sted, så kan det enten være rotslåing i et bedd, eller, altså ventebedd, eller i store krukker, da er det mye lettere å sette det tilbake igjen på plass, og halvskygge og godt med vanning etterpå. Mm. Sånn at de da får nok fuktighet til å bli, liksom, få reetablert en del røtter, slik at de kan ta vare på bladmassen. Også ideelt sett for altså oppgraving og flytting og sånne ting er jo ikke nå på våren. Det er jo da i, altså i disse jazzmånedene som vi har snakket om, for at det da er bladverket utvokst. Det er mer stabilitet i, altså i celleveggene på bladene og stilkene er mer altså hardere og tåler mer. Og så vil det være mindre skade på det, altså på bladverket, når man da flytter i, sånn i, ja, jeg ville si september-august, ja, og kanskje også i september. Men det er fint å gjøre det så tidlig at de kan etablere seg på nytt sted før frosten kommer igjen. Så august måned er en veldig fin måned.
Mm. Men nå er det som det er da, så Kjersti får bare gjøre det beste ut av det. Jeg tenkte på det du sa om at de burde stå i halvskygge, når de reetableres, er det da altså, er det røttene? Skal man spenne en parasoll? Altså, hvordan skal man få til det?
Jeg ville satt det enten i skyggen av andre trær, eller på nordsiden av huset, eller å sette over en parasoll, og så la det stå i hvert fall en uke eller to, slik at de da slipper å ha solsteiken for å da... Det som er at det, når du da kutter masse røtter, så er det mindre røtter som da kan gi fuktighet til bladene, hvor vannet fordamper. Mm. Og når det fordamper mye, fordamper mye vann fra bladene, så vil røttene måtte jobbe ekstra. Så hvis man da kutter bort en del blader, setter den i halvskygge og kanskje i le for vind, så vil da planta måtte jobbe mindre med å etablere nye røtter for å ivareta dette her.
Men det her er altså i venteperioden. Det er ikke etter når du skal plante dem ut igjen.
Nei, dette er når du graver dem opp og venteperioden. Til de da er liksom har etablert seg på nytt sted, og så kan de plantes ut senere. Og når de, hvis de står i store, gode potter, så vil ikke, da vil ikke rotklumpen bli så forstyrret som når du kutter røttene. For da vil du bare løfte den opp, og så sette den ned i en ny plantegrop. Så da vil det ikke være noe problem.
Nei.
Okay, så derfor så ville jeg nesten ha anbefalt store, gode krukker, og håpe på at det da blir plantet på nytt nå i år før høsten kommer. Og da kan man plante helt fram til september-oktober.
Ja. Mm. Ja, men da, ja. Nei, men da, det var, jeg føler at de plantene er i gode hender. Da er det Nina,
ja,
som har et spørsmål til dere hageguruer. Tusen takk, Nina, for at jeg får lov til å være med på den betegnelsen.
Ja, veldig hyggelig.
Nå har jeg det skriftlig over, Espen, ser sånn det står. Ja. Skal vi se. Nei, jeg har laget mange småplanter av buksbomhekken vår. Det var veldig vanskelig plutselig å si det. Buksbomhekken.
Ja, så bra. Det er gøy. Også,
ja, er det ikke litt morsomt å gjøre det for et prosjekt?
Jo, det er gøy å lage nye planter. Jeg mener, det er kjempebra. Veldig bra. Det heier vi på.
Ja, absolutt. Veldig smart. Natur, altså miljøvennlig og økonomisk og et gøy prosjekt.
Mm.
Men det hun lurer på da er, hvis jeg vil la de vokse til å lage kuler, skal jeg da plante flere sammen i en potte, eller holder det med en og en i en potte?
Oi, det er litt avhengig av hvor stor kula skal være, tenker jeg. Hvis du skal ha bare sånne små kuler, så kan jeg tenke meg at det kanskje en eller to. Skal du ha større kuler, så vil jeg satt flere sammen i en større potte. For at da sparer du også litt tid, men ikke sett de for tett, fordi at da vil de begynne å konkurrere med hverandre om næringa igjen, dette med røtter som skal ha litt plass til å boltre seg. Så jeg ville sånn i en potte på kanskje 20 cm, så ville jeg satt tre småplanter, okay, og så ville jeg latt den få lov å jobbe seg opp og bli en kule.
Spennende. Og det veldig, blir vi nysgjerrig på å se utviklingen av det prosjektet her.
Ja, send oss gjerne bilder, for det er veldig gøy hvis du har bilder og sånn, og tagg oss hvis du deler i stories eller noe sånt ting, fordi det er veldig gøy å kunne dele videre. Så veldig, veldig gjerne.
Nå skal vi da videre til Idabeth, som, skal vi se, nå må jeg bare lese litt. Nei, det handler om inneplanter, rett og slett. Hvilke inneplanter kan man ha utendørs om sommeren? Og hun synes da, altså utgangspunktet, hun synes fryktelig synd på sine inneplanter, for jeg tror ikke de har fått lov til å komme så mye ut før, så hun er litt ny på det her. Og skal vi se, men altså veldig lyst til å teste. Har fått med meg at sukkulenter og kaktuser liker seg ute, gjelder det alle? Og hva med luftplanter, gullranke, begonia rex, kaffeplante, hjerteranke, grønnrenner? Og er det noe man absolutt ikke bør sette ut?
Ja. Det finnes jo enormt mange inneplanter som fra alle verdens hjørner, holdt jeg på å si. Det er jo liksom enormt stort utvalg. Det som er lurt å sjekke ut, det er for det første hvor du bor i landet, hva er det minimumstemperaturen planten tåler, og hvor kommer planten fra? Gjør et kjapt Google-søk på det, og så sjekk ut, er da minimumstemperaturen høy nok ute, eller for planta, er det liksom samme sammenheng mellom da laveste temperatur ute her i Norge og minimumstemperatur for planta. Så jeg tar nok ikke ut de mest varmekjære, det gjør jeg ikke. Men de aller fleste kaktuser går ut, begoniene stortrives ute, maculata, den prikkbegonien blant annet, og denne Black Fang, alle disse her, de går ut i skyggen, og de blir kjempefine. Så bare se litt an på hvilken plante du da har, og så sjekk minimumstemperaturen for hva de kan klare. Og selvfølgelig skygge, herde, sørg for at de får en myk start, og alt dette her sånn som vi har snakket om før, men også kaktuser, ikke sett de rett ut i sola, selv om det er kaktus. La de få den der myke overgangen, og så sørg for at ikke det blir alt for mye vann hvis det er mye regn over perioder. Så trekk de inn til husveggen for eksempel på et lite bord eller noe sånt.
Bra. Da skal vi til Janette, som har begynt å grave hull til hagedam.
Så gøy!
Og som egentlig nok kunne ønsket seg en kjempestor episode om det her, men vi har jo laget en hagedam-episode før.
Det har vi, men det synes jeg vi skal gjøre igjen.
Ja, jeg vet at du synes det. Og da kanskje med mer sånn steg for steg og tips og triks og liksom hands-on praktisk, tror jeg.
Ja.
Men jeg tenkte at det vi kunne by på nå er jo, hva skal hun gjøre først nå som hullet er gravd ut?
Og det er jo, da kommer det morsomme. Det tunge er grave hull, og så liksom etablere området sånn. Det er det noe av det mest, altså det er den tyngste drittjobben, og så kommer moroa. Fordi det som er greit å bare dobbeltsjekke med hullet, det er jo at du har så stort hull som du ønsker deg, og tenk så stort som mulig, fordi når du planter til rundt dammen, så vil det krype en del ting. Oi, nå ser jeg bildet. Oi, det ser jo kjempebra ut. Og dette ser jo stort og fint ut.
Ja.
Kjempefint.
Tror det blir fint altså.
Og så herlig med gravemaskin. Det er jo... Ja. jeg grover for hånd, det vil jeg vel aldri gjøre igjen. Men det som da skal gjøres, det er jo for det første så kan man da legge ned enten en dyne med sand i bånd, og så en fiberduk som da ligger opp og beskytter, fordi alt dette her jordmaterialet som er under dammen, det vil jo da bevege seg. Der vil det være stener og jord som er i bevegelse avhengig av årstidene, og så vil det komme opp, eller kunne komme opp stener som punkterer duken. Derfor så er det lurt å ha en dyne med sand som beskyttelse, og så eventuelt bare en dobbelt fiberduk som ligger ned mot jordmassen, og så fjerne stener som da kan være skarpe. Og så legger man da på en gummiduk etterpå. Og jeg vil anbefale det, og det jeg har brukt da, som jeg vil anbefale, det er å bruke en EPDM-gummiduk. Det er en millimeter tykk, fleksibel duk som er lett å jobbe med, og den føyer seg fint etter terrenget. Så begynn å fylle i vann. Altså for aller først må man legge den ut oppå denne fiberduken som beskytter under, og så legger du ut den gummiduken, begynner å fylle i vann, og så trekker du i kantene mens du fyller. Fordi da vil hele tiden duken legge seg av vannpresset ned, vil jo da sørge for at duken ligger pent, og ikke alt for bulkete. Og så la det alltid være igjen nok på kantene rundt dammen, til at du får laget ordentlige kanter når du ser vannspeilet komme opp. fordi ikke gjør som meg, for jeg kutta først, og så fylte jeg helt med vann og tenkte at dette går bra, men duken min er alt for kort noen steder. Mm. Og det er mye vanskeligere å skjøte på en duk enn å ha den duken til overs og rundt kanten, og så kutte den når alt er helt ferdig. Så vent med kuttinga til kantene og alt sammen er godt planlagt og etablert.
Ja, så kjøp stor nok duk da.
Ja, definitivt. Ja, den må være stor nok også. Så
jeg synes trestegsrakett, det er først et lag med sand, og så er det fiberduk, og så er det denne spesialduken som hørtes drittig ut, og sikkert er veldig avansert.
Nei, men den holder også
den
er jo UV-bestandig og holder i 30 år hvis man ikke punkterer den. Ja, den er verdt penger. Og det som er, altså, det å investere i duk er kanskje noe av det viktigste man gjør, fordi duken, når, etter hvert som dammen etablerer seg, så er det duken som skal holde på dette her. I det øyeblikket duken punkterer, så er det nesten umulig, om ikke, altså det er ikke umulig, men det er veldig vanskelig da å få reparert den. Fordi man vet ikke helt hvor vannet forsvinner ut, og så videre.
Så, ja, så investere i en god duk.
Alt kan skiftes ut, ja.
Ja. Så da også skriver jeg bare si det, altså det står også at det var en del berg der, men at det skal jo men det er greit med litt grunnepartier, og da kan man jo ha litt variasjon i hvordan det ser ut. Kan man også, men man skal ha duk overalt.
Duk overalt, for at det er vanskelig å få skjøta den inn på fjell og sånne ting, og fjell det vil også lekke vann, for det er alltid sånne sprekker i fjell. Her har jeg også en kombinasjon av jord og fjell, så jeg, og på fjellet så har jeg bare lagt på et dobbelt lag med fiberduk, ikke sand, men der ligger det bare fiberduk, sånn at jeg får litt av disse konturene fra fjellet gjennom duken.
Smart. Så bra. Men vi kommer tilbake med en ordentlig hagedam-episode om ikke så lenge.
Ja.
Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
Du, nå skal vi til Ingrid, som har altså kjøpt seg en stor julerose i november, nydelig og lilla. Og den stod ute og blomstret i en potte, og nå har den begynt å blomstre litt igjen. Så lurer hun da på hvordan hun skal stelle denne fremover. Hun vil helst at den skal bli stående i den potta, og ikke, har ikke tenkt å plante den ut. Og så lurer hun på hva staudens egentlige blomstringstid er. Hun bor i Bergen.
Ja, jeg er litt skeptisk til å ha den stående i potte hele tiden, fordi da har begrenseren seg veldig i forhold til hvordan den kan vokse og utvikle seg og ha et langt og godt liv. Selvfølgelig har du ikke noe annen mulighet, så må du jo gjøre det, men sett den da i så stor potte som overhodet mulig, og enda en fin, god, mullerik jord som, er liksom, som holder litt på fuktigheten. Og så er det rett og slett vanlig, altså syklusen jeg tipper at dette her er den som heter Helleborus orientalis, som er en variant av julerosene som da får blader etter blomstring, og da blomstrer den tidlig på våren og sånn, så blomstrer den, kommer opp litt høyde, så har den flere blomster på hver stilk. Og så når blomstene da faller sammen, så vil den komme med blader, og de står ut på høsten og gjennom gjerne vinteren, og så kommer den igjen med nye blomster på neste vår. Og da vil jo de bladene som da står over, de vil vel også være med på å beskytte de altså knoppene som ligger latent i vekstpunktet. Så det er egentlig syklusen til den, og den liker jo da sol til halvskygge, jevn fuktighet, mullerik jord som passer godt med næring, og at den ikke blir stående is rundt planta når frosten kommer. For det er jo det som ofte knekker de skuddene som da ligger klare for neste år, det er jo isdannelse som legger seg rundt skuddet. Og det vil du fort få i potte.
Ja.
Så det som er viktig da, det er da når høsten kommer, eller når vinteren kommer, legg potta på siden, eller å dekke over med et lokk. sånn at ikke det fylles med fuktighet og is I potta.
Ja, legg den på siden eller ta på lokk. Ja. Mm. Det var et veldig konkret tips, vil jeg si.
Ja, men så...
så hvis man går forbi en hage og alt ser ut der på stell, men man synes at stakkars som uheldig som har fått alle pottene liksom blåst over endene I vinden, mm. så det egentlig ekspertens knep for å ikke få frost og vannsprenging I potta det da.
Mm. Så det en veldig fin måte å overvintre stauder på. Hvis man har stauder I potter, å legge da potta på siden, for at da får du minimalt med fukt inn I potta, som da fortsetter å fryse på og fryse på, ikke sant? Og så da sprekker ikke potta, og så ligger planta mye mer beskyttet. For så ofte så det ikke kulla som tar knekken på stauder I potte, det jo issprenging.
Mm. Det jo egentlig, når vil man gjøre det? Altså rett, det egentlig man kan gjøre som en rutine liksom I oktober eller november, altså ja, I god tid ja. Før?
Ja, jeg synes det greit
at det... Når alt har gått I dvale uansett?
Ja, når ting visner ned og har gått I dvale, og før frosten kommer, gjerne at det fuktig jord og sånne ting, det ikke noe problem. Og så bikker de over, eller legger på lokk, og dermed så har man sikret seg. Så jeg tenker at det er lurt. Så, og da stopper man.
Men du, det lenge til den tid, for å si det sånn.
Det
lenge
til den tid.
Og nå det skvalerkorn. Ja.
Nei, ja,
skvalerkorn som har tatt overhånd hjemme hos Therese.
Mm.
Jeg står på hodet hvert år og luker for å få det bort, og der kjøper jeg nye planter. Men I år ser det ut til at alle plantene har dødd, og beddet grønnlagt av skvalerkorn. Altså det her 1-0 skvalerkorn, og det ikke bare hos deg, Therese, som det den vinner. Altså, den utrolig levedyktig, kan jeg jo si da, for å være litt positive. Og så sier hun at jeg vet at det kan være lurt å bytte ut all jorda, men det får jeg ikke gjort. Og så da lurer hun på, hva annet kan vi gjøre? Skal jeg plante andre planter som kan ta over, dekke til med duk og bark, eller skal jeg bruke ugressmiddel?
Mm.
Og så det noen andre planter og busker I det beddet som hun gjerne vil bevare da.
Ja, selvfølgelig. Og jeg sliter jo med det samme her, og det ikke noe god oppskrift for å bli kvitt skvallekålen. Den har, når den først har etablert seg, så det vanskelig å bli kvitt den. Bytte jord, helt håpløst, det en kjempejobb, og man vet jo ikke hva man får med inn I ny jord heller.
Nei,
så det vi har snakket om faktisk, vi hadde en episode om det, det var de der gode hjelperne. Plante inn store planter som da har stort bladverk, kommer over, dekker og kveler skvallekålen. Så det å plante inn ting som mer vekstkraftig, og jeg vil ikke ha brukt duk og bark, for det ikke bra for noen, for da ødelegger du da den der interaksjonen mellom mikroliv I jorda og lufta over og alt dette her som skal foregå. Så heller bruke noen lag med avis og legge på jord på toppen, eller bark hvis det ønskelig, men at man da bruker avis eller andre ting som brytes ned på sikt.
Ja.
Og da vil man da gi det I hvert fall de plantene man planter inn et forsprang til å kunne etablere seg, mens skvallekålen holdes litt grann I sjakk under de avisene. Så det tror jeg kanskje kan være det. Og så sørge for å legge på avis eller markdekke, sånn at det rett og slett kveler den skvallekålen I det beddet hvor du skal ha. Her så beveger skvallekålen seg nå full fart på vei inn I plen.
Ja.
Så det jo, altså, den jo kjempeivrig. Hallo? Ja.
Ja, den overalt. Jeg kunne ønske. Mm. Altså, det som jeg prøver å, nede I kjøkkenhagen, som jo liksom I utmarka vår, for å si det sånn, der det litt sånn crazy banana uansett, så prøver jeg liksom å omfavne. Jeg holder den unna bedda, men sånn litt I kanter og sånn, så tenker jeg at ja, du får noe lov til å være der da. Men jeg vil ikke ha den rundt plenen min her oppe. Han veldig til stede der. Det jeg har gjort at jeg testet bare ut et parti, der jeg har lagt da først masse avis og sånne ting, som du sa, men så til slutt så la jeg presenning over. Og så det jeg tenkte jeg skal gjøre nå, at jeg skal flikke bort litt av presenningen, altså løfte litt på den, og så der skal jeg da plante hostar. Ja. Så det det jeg tenkte jeg skal gjøre, også, og ta det tipset ditt om, og så plante store ting som kan skygge for skvallekålen.
Og kvele den. Og så det et tips til, og det jo rett og slett å spise den opp.
Ja.
For det å sørge, altså hvis man da hele tiden går og jakter etter skvallekål for å spise den, så det ikke så veldig mye mer, da vil den etter hvert få bein å gå på, og da rekker den ikke å skyte opp, og da vil du etter hvert kanskje utmatte plantene I så stor grad at de litt mer dempet. Og det var som mamma sa, snakket med henne nå nylig, hvor hun da sa at når vi da hadde kaniner hjemme når vi var små, så var det nesten ikke løvetann I hagen, for at vi løper rundt og plukker løvetann til kaninene. Og det var jo nesten ikke løvetann å se i hagen, men det er jo, det endrer seg jo når man da ikke har den kontinuerlige høstinga. Så jeg tenker at det å høste skvalderkål for å spise den, kan være en fin løsning altså. Farvelen, bruke den som grønnsak.
Godt råd, hvis du ikke har alt for mye skvalderkål eller alt for stor hage.
Ja, det blir veldig mye grønt da.
Jeg kjenner så det titer ut av ørene mine, bare jeg tenker på det, for jeg prøvde det her i fjor. Ja. Men det er faktisk ganske, altså det er en fin ingrediens, men det bør føles lystbetont å skulle spise den da, og ikke sånn
ja.
På kommando.
Ikke sant.
Da lar vi den være skvalderkålen, altså det, den har en nok, stor nok rolle i livet ellers, så den trenger vi ikke å snakke noe mer om nå i podden.
Nei.
Men lykke til altså, virkelig, all mulig sympati, Therese. Så er det Berit som har fått tak i en fylt Kanada-blodurt.
Ja, så heldig.
Ja, har ønsket meg denne hele tiden, Espen snakket om den.
den er så fin.
Ja, gratulerer altså. Jeg lurer på hvor den helst vil plantes, og hva bør jeg tenke på med tanke på plassering og jord?
Jeg har plantet den, altså jeg har sett den forskjellige steder. Den er egentlig ganske robust og trives med mye forskjellig. Hos meg så står den i lett sånn mullerik sånn der underskogsjord. For jeg har fylt et bed som er sånn woodland, som er lett filtrert lys under et sånt ganske grovklipp kirsebærtre. Og under der så er det da lett kompostjord som jeg har plantet den i, og der stortrives den. Den har doblet seg nå i løpet av bare kort, altså 2-3 år, så har tua blitt kjempestor og fin. Og der får den da godt med lys på våren når blomstene kommer, og bladene begynner å utvikle seg, og så blir det litt mer skygge litt senere. Men hjemme hos mine foreldre så står den i et stenbed hvor den da har ganske god jord der også, men der har den sol sånn fra morgen til formiddag. Så halvskygge, delvis skygge, er fint. Og så vil den da fortsette å utvikle seg. Og så en kompis som hadde den for noen år siden, som da sto den jo på i et steinbed, veldig grunt, og jeg tenkte at det var litt sånn rart for den, men den ble også kjempestor. Så den tåler ganske mye altså.
Så
det eneste som jeg vil si der, altså sørg for at det er en relativt veldrenert jord, at ikke det blir stående fuktighet i jorda. Det er nok kanskje det viktigste. Men ellers så klarer den seg veldig, veldig godt. Og bare glede seg. Den er så fin.
Ja. Det er så hyggelig da, at liksom noen som blir inspirert av hva du forteller om. Det er gøy.
Ja. Nei, det er veldig gøy. Jeg blir så glad for sånt, det.
Ja, jeg forstår det. Nå skal jeg lese disse spørsmål, hvis jeg bare ikke har trykket den helt bort på mobilen min. Ja, der har vi hele. Jo, det er Victoria Marie som har... Altså, dette spørsmålet sympatiserer jeg veldig med. Jeg har en pose tulipanløk som ikke kom i jorda i høst, og som har ligget ute på balkongen gjennom hele vinteren, og fremdeles ligger der. Løkene ser sunne og friske ut, men er de frostgjeld? Kan man prøve å sette dem i høst likevel? Og skal jeg gjøre noe med dem, eller kan de fremdeles ligge ute i lyset?
Hvis de er friske og fine og fast i fisken, så ville jeg ha plantet de egentlig ganske kjapt. Ja. For at hvis de skal bli liggende ute i sommer, hvor de tørker og mister fuktighet og sånne ting, så tenker jeg at det er kanskje dødsdommen for de. Hvis de har klart seg gjennom vinteren, så tenker jeg at da er det beste er også å få de ned i bakken. Men jeg ville ha plantet de nå. Så rett og slett bare hakka de ned, satsa på at det går bra, og kryssa fingrene.
Og jeg synes også, altså det, du har ikke noe å tape, tenker jeg. Prøv.
Nei, det er ingenting å tape. Så plant de ned og se om det går, og så bare husk på hvor du planter de, så ikke du hakker ned på samme gruppa når høsten kommer, og du skal sette ned nye løk. For det har jeg prøvd meg på. Jeg hakka et stykke noen løk på at jeg glemte hvor jeg satte de første.
Det er ikke så rart, for du har fryktelig mange løk, Espen, så det kan jeg forstå at kan skje.
Men jeg er litt som et ekorn der, ikke sant, som går og samler og putter ting overalt. Ikke sant? Samme gjør jeg med løkene, og det er veldig fort at man hakker ned der hvor man allerede har plantet. Så vær litt forsiktig og merk det, sett med en liten merkelapp eller et eller annet sånt.
Men du, kan jeg da, før vi skal avslutte snart her nå, kan jeg bare komme en liten oppfølging til dette med disse tulipanløkene. Fordi nå har jo de blomstret ned, og bladene og sånne blir slappet på de som jeg hadde stående i krukker her ute, og så har jeg jo da nappet de opp.
Ja.
Og så har jeg revitalisert jordespen og plantet andre ting oppi der. Men nå lurer jeg på, skal jeg da skal jeg liksom klippe av det grønne opp, stappe disse løkene i jorda allerede nå, eller skal de få en hvileperiode?
Altså det som skjer etter at du har tatt opp løkene, altså det grønne, det sørger jo for næring tilbake i løken. Så ikke klippe av det grønne før det vissent. Det viktig at den løken får lov å hente tilbake all kraft og all næring som i bladverket før det klippes av. Og det man kan gjøre, som jeg ofte gjør, hvis jeg skal ha bort tulipanen og sette inn noe nytt der hvor de har stått, så napper jeg de opp, og så setter jeg de bare i jord i en bøtte med hull i bunn, som jeg da setter i skyggen et eller annet sted, så det setter jeg den bort i nærheten av komposten. Og så står de løkene der, og så står de og får visne ned med løken i jord, utover sommeren, og når da de helt visna ned, så klipper jeg av bladverket, og så planter jeg ut de løkene, for at da kan de like gjerne stå ned i bakken i jord, som å ligge en tørt noe sted.
Ja, bra. Men da vet vi det.
For nei, i naturen, vet du, så jo ingen løk som hopper opp etter blomstring, og så ligger den og venter
på
bakken, og så det liksom ikke naturlig for noen.
Så det egentlig ingen grunn til at man bare skal plante løk om høsten.
Nej, altså det jo da de i sesong, og så det jo noe med at plantes de på høsten, så har man sikret at ikke de plutselig finner på blomstre på våren, eller på sommeren. Så, men sånn som de som har blomstret nå, de ville ha en naturlig hvileperiode, som da kommer til å vare over høsten og over vinteren.
Bra. Du, nå vi faktisk ferdige, men vi har en liten oppfølging, for husker du at det var altså et spørsmål av Stine Mikael? Som for noen var det forrige gang, jeg husker ikke helt men i hvert fall, det var da egletropetkongen, du husker så klart det spørsmålet der sånn.
Ja, så hyggelig, ja.
Og som da lurte på at de hadde kommet fått knopper allerede nå, og husker du det? Det var sånn vi var litt sånn krisestemning her og så
på de små plantene, ja.
Ja, ikke sant, som hadde begynt å få knopper allerede nå, og de var, ja. Det var litt sånn merkelig greie. Mm-hmm. Men nå en oppdatering, og det det at det viser seg at frøene var feilmerket.
Kan det være, vent, kan det være piggeple eller datura?
Ja!
For det tenkte jeg på etter at vi svarte på det sist, at søren, hvis den starter med knopper så tidlig, så at det kan være piggeple eller datura som hun har fått i stedet for. For den starter mye tidligere.
Ja,
og den er jo akkurat som engletrompeten, så den veldig giftig, men den ettårig, og er en sånn, det ikke en plante som man tar vare på år etter år, men de utrolig fine, lukter kjempegodt, og finnes ofte i en hvit med litt sånn lilla skjær i, som veldig fin. Men den blir også kalt for piggeeple. For det tenkte jeg, ja, det morsomt at den tilbakemeldingen kom, for at jeg tenkte på det nå etter den episoden, eller etter at vi hadde svart på det, at det kunne være piggeeple. Og så bra.
Ja.
Men det skjer jo noen ganger, for at det er så engletrompeten, eller brugmansian som den heter, den er jo ikke i blomst før den kommer opp til det første y, altså før den hovedstilken deler seg. Det er liksom første muligheten for en blomst. Det samme ser man jo egentlig på physalis, for de som har dyrket det. Fordi at physalisen er jo solanum, engletropeten er solanum, det er jo solanum hele greia. Og der har du også den ene blomsten som da kan minne om en liten trompet, det er jo physalisblomsten, og da deler hovedstilken seg i to, og så begynner blomstringen. Det er liksom første greia. Morsomt.
Morsomt. Snakk om å gå fra himmel til helvete, var kommentaren her. Men det var jo godt å finne ut av det, da.
Men det som er viktig å tenke på der, det at altså, den vil jo antageligvis sette en sånn klubbe med piggete, det er derfor den heter piggeple, for at frøkapselen er helt sånn piggete, og når den åpner seg, så kommer det ut frø. De frøene er veldig giftige. Så bare vær obs på det hvis de drysser ned og rundt og blir med noe sted, eller hvis det er noe dyr eller barn i nærheten, så er det veldig greit å være obs på det.
Ja.
Eventuelt bare klipp av den frøkapselen. Det er ikke normalt at man putter blomster og blader og sånn i munnen, men akkurat frøene der kan jo være litt mer interessante for noen.
Bra. Men du, der avrunder vi spørretimen med det. Du synes det var veldig fint at vi fikk en oppdatering på hva som egentlig hadde skjedd.
Ja, kjempebra. Det er veldig, veldig bra.
Altså nå har, I og med at vi da bare har snakket om planter og tatt imot spørsmål I dag, så synes jeg da ukens plante og ukens spørsmål føler at vi allerede har oppfylt.
Ja, det har vi. Vi har dekket det ganske greit, og nå har vi holdt på en stund også, så jeg tenker at det, jeg tipper at det ganske ordentlig. Så det blir bra.
Ja, men kan ikke du fortelle hvordan det går med utekjøkkenet ditt, for jeg veldig nysgjerrig på det.
Og ja, nå har jeg, altså mine gode venner I snekkegutta kommet tilbake igjen. De så flinke, og de kommer med så gode løsninger. Vi har jo gravd bort jorda der hvor det skal være, sånn at det liksom fjell og lett å begynne å etablere og få på plass. Så nå de full gang med fundamentet og rammeverket under, og vi har målt opp og sjekket og plass til grill og plass til pizzaovn og vask bestilt og liksom ting sånn. Og så har det vært litt sånn tanker om hvordan benkeplata skal være, fordi opprinnelig så hadde jeg lyst til å støpe en benkeplate I et stykke. Og så det dette med sprekkdannelse og hvordan å støpe armering inni alt dette her, og det en del jobb med det. Og så har jeg da en bror som veldig handy, som jeg diskuterte litt med, og han kom med et forslag på sånne 60-60 markfliser, sånne terrassefliser som 2 centimeter tjukke, som selvbærende. De kan legges helt inntil hverandre, de frostsikre, superfine. Fant en veldig, veldig fin farge av det. Men så kommer altså disse mine 2 gode venner som da faktisk skal lage dette her, og så sier så, og viser meg da et bilde, fordi faren til han ene blikkenslager. Og det jo faktisk han som har tatt beslaget på taket og under vinduene og gjort alt det her. Og så viser det seg det at han kan legge blikk på hele benkeplata. Og det har ikke jeg tenkt tanken på, så nå får jeg det samme blikkbeslaget på benkeplate som det på huset for øvrig. Snakk om sammenheng.
Ja, vet du hva, det kan jo bli så fint.
Ja, lett å vaske, lett å stelle, ser superfresh ut, kan ikke gå I stykker på vinteren. Og så, det var derfor jeg måtte bestille vaske også fort, for at den, nå skal det jo da, da må jo det lages, beslaget må jo lages med det hullet til vasken, ikke sant? Og disse gutta har bare, altså jeg fikk se et bilde av et forslag der, og det så fint, og jeg gleder meg. Så det, og de jobber jo så kjapt, så det tepper, altså det bare noen få dager, så jo dette her oppe å stå. Så jeg gleder meg sånn til å se, og da blir det bilder, for nå har jeg tatt førbilder, og da skal jeg vise etterbilder også.
Og når det blir første grillfesten, tenker jeg?
Ja, det nå må du snart komme opp over, Marianne. Disse gutta fra Muribø, de jobber på og superflinke, og det som så kult da, det jo det at når man da snakker med gode fagfolk, som da har egne løsninger og egne forslag, som da går helt utenpå hva jeg hadde tenkt eller sett for meg, som treffer meg så akkurat I forhold til hva jeg har lyst på, så tenker jeg at dette blir bra.
Det moro. Gud, det moro. Så gøy. Ja, blikk bra. Det liker det veldig godt.
Ja. Men du da, du er fortsatt full, ja, for at du driver og planter og ordner og styrer, og det liksom, for dere hadde også planer om den, altså uteplassen deres, dere skulle legge mer belegningstein og sånn, det prosjektet gått videre, eller det?
Ja da, vi på begge to, vi. Ja da. Så nå har vi gravd ut, og nå skal vi kjøpe de akkurat duk, så vi skal legge, og så skal vi jo fylle på med litt sånn sand og grus eller hva det nå for som man retter opp, og så skal vi begynne å legge. Det kan bli før neste uke, fordi at nå skal han godeste mannen min skal bort noen dager. Men det blir gøy. Og det og det har vi vært sånn, vi har vært så flinke, alle sammen fra 12-åringen og 14-åringen og 16-åringen, og til og med han 23-åringen som var på besøk I helgen, han fikk å dra med å grave. Så nå det blitt
så bra. Ja, så fint.
Det blir et skikkelig familieprosjekt, og det litt gøy, altså det, de synes jo det dritt kjedelig, de har jo egentlig ikke så veldig lyst, men så kommer de ut der, og så det liksom litt hyggelig likevel å bidra, og så får jo alle et forhold til den uteplassen etterpå, det å være med oss og jobbe sammen og ha bidratt med noe, fantastisk.
Det sant, men det hyggelig å gjøre ting sammen også, jeg tenker det er jo, altså en ting sånn grovarbeid og sånne ting, men det jo noe vi har snakket om før også, det å få med ungene ut og dyrke, holde på I hagen og få liksom litt grønt inn I fingrene, det er kjempeviktig altså.
Ja,
det liksom få de verdiene inn.
Ja, det kjempeviktig, og det ikke noe sånn, selv om jeg holder på I hagen, så ikke noe naturlig at de gjør det seg, selv om man må invitere dem litt mye. Ja. Så I går så hadde da, jeg overlot alle solsikkefrøene til Alva, yngstemann. Mm.
Ja.
Så at nå skal du få lov til å lage årets solsikkebed. Så det gjorde vi i går. Det var rette linjer og orden og versjon overalt. Det veldig spennende hvordan det blir. Håper det blir stor suksess, for det var liksom fra sånn, hva det, sånn de opp under 2 meter og ned til de litt korte da. Så det som skal komme på som en slags sånn, liksom, altså, en vinkel ned da, er målet da. Det blir jo spennende å se hvordan det blir. Men det var gøy.
Ja, det var kjempe. Ja. Ja, så morsomt. Ja, det er gøy, men jeg tenker at det og da, når de opplever at det skjer, solsikker jo en veldig takknemlig blomst å holde på med, for den kommer fort, vokser mye, blir fin og liksom grei, og det er jo liksom noe med å oppleve den mestringen som jeg tenker at også trigger kanskje det å, hos ungene til å ha lyst til å gjøre det igjen. For når de ser at det, altså når de ser hvor fint det blir, eller når de ser at de kan høste ting av det, så tror jeg det kanskje er med på å, ja. Få dem til å ville være med om mer.
Mm, tror
det. Ja, det er kjempebra. Ja. Nei, men så bra. Ja, men da skjer det ting både her og både der.
Både her og der. Mm. Neste uke.
Ja.
Igjen så tenker jeg at vi altså er litt fristet til å ha en damme-episode ganske kjapt.
Ja, men det kan vi gjøre.
Vi kan gjøre det, men la oss tenke oss litt om sånn på kammerset, om det er noe annet som kan være enda mer aktuelt i denne perioden her, i og med at vi nå prøver å legge opp de episodene så at de skal være så relevante som mulig for dere som hører på.
Ja.
Men det kan bli dam, det kan bli noe annet.
Ja.
Sorry. Veldig sånn. Veldig
flummigt, som de sier på svensk.
Ja, veldig flummigt. Ja.
Men det kan også gå til at vi da kanskje, som jeg tenker litt på, dette her med beplantning rundt dam, hva kan man plante i våtsoner? Ja. Fordi selv om man ikke har damm, så kan det hende at man har en bekk, eller at man har et fuktig område på tomta.
Ja.
Kanskje det er noe, at man da sier at vi hoster opp kanskje 15 planter som egner seg i fuktig område.
Du, der har vi den. Det gjør vi. Da er det en av oss som skal hoste opp, og andre skal lære. Det blir bra. Ja.
Kjempefint, men tusen hjertelig takk for at dere henger med, og takk for i dag alle sammen, og snakkes vi veldig snart. Ha det bra.
Ha det bra.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.